чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Продължаваме в ефира на Радио К2 разговорите с наши политици по най-важните теми на нашия живот и нашия ден. Сега на линия е Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на Българския демократичен център, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Кенов, по-малко внимание ще обърнем на вашите комисии, защото темите на тези два дни са две. Едната във вътрешен план, подкрепата на 184 народни представители за поправките в Конституцията на първо четене, и втората грандиозна тема, бих нарекла, това е темата за бежанците. И така подред. 184 гласа за на първо четене промените в Конституцията. Как ги коментирате вие? Какъв е вашия извод на тази депутатска подкрепа?
На първо място беше подкрепен законопроект за изменение на Конституция от почти всички парламентарни групи. Бройката, която очаквахме, беше около 186. Двама наши колеги от парламентарната група обаче не гласуваха по време на самото гласуване. Резултатът е 184. Ще вървим по съкратената процедура, което според мен е добре. Беше даден сигнал, че наистина всички парламентарни групи искат промени в съдебната система на Република България. Какво ще стане между първо и второ четене, предстои да видим в самата комисия по промяна на Конституцията и прецизиране на текстовете. За мен по-важното е волята за промяна, отколкото технологията как тя ще стане. Дали квотата е 7 на 4, дали е 6 на 5, не е чак от такова значение. Въпросът е да има политическа воля, кадрови промени в кадруващият орган в съдебната система и да се прекрати тази практика, определени касти вътре в съдийските, прокурорските лобита, да кадруват, да издигат определени ръководители на съдилища и прокуратури и така да се изхранва една подорганизация вътре в съдебната система.
Според мен е много правилно отбелязвате, че колко члена ще е състава на Висшия съдебен съвет. Ама какви ще са квотите? Ама как ще променяте законите? Хората много малко ги интересува. Това е технология за тях. За нас, гражданите на Република България, е важно да има бързо и справедливо съдопроизводство. Как ще ни гарантирате, че това ще се случи и че не е само предизборна кампания? Такива коментари се прокрадват днес.
Аз мисля, че реално ще има промяна на състава на Висшия съдебен съвет. Реално ще се промени като бия потенциал в съдебната система. Няма да стане за месец-два, но с новите назначения и издигането на нови административни ръководители на съдилищата, малко по малко ще се смени този порочен кръг, за който говорих преди малко. На срещата с посланиците, което беше предизвикано от парламента, от всички парламентарни групи беше заявено, че има желание да се работи срещу корупцията, да се работи за по-справедлив съдебен процес, но че не на всяка цена законопроекта на госпожа Кунева е панацеята на съдебната ни система и на борбата с корупцията. Аз и доста от моите колеги смятаме, че с една малка промяна в Конституцията и един усъвременен закон за съдебната власт, по-бързи срокове за решаване на гражданските и наказателните дела в българските съдилища, което значи промяна в процесуалните закони, ГПК и НПК, ще доведат до така желаното от обществото бърз съдебен процес и справедливи наказания за престъпниците.
Понеже става дума за една много голяма активност на преобладаващата част от народните представители преди местните избори, даде основание на много коментатори днес да подозират, че се занимавате с PR-кампания пред изборите и че след това няма така бързо да последва по-същностната част. Не промяната в Конституцията само, а промяната в законите, които ще дадат възможност да стартира реформата в съдебната система. Смятате ли, че нещата ще станат така, че след изборите да започнат с доста по-бавни темпове да се осъществяват?
Съдебната система и правораздаването на първо място не е в правомощията на местната власт. Ние отиваме на местни избори 2015.
Даде, ама авторитета ви расте.
Авторитета на всички партии. Ако сме в опозиция на всяка цена като БСП и АБВ, само и само да кажем, че сме различни от ГЕРБ, това не носи нищо на нашите кандидати по места. В местна кампания 2015 година ще говорим за общините като партньор на бизнеса, партньор на инвеститорите. Ще говорим за привличане на нови инвеститори в малките общини. Ще говорим за създаване на работни места, повишаване на заплащане.
Точно това така. Като говорите за това и ще казвате, ето ние подкрепихме изпълнителната власт, а тя дава парите. Значи много правилно ще се заговори за това. Ние подкрепяме, за да ни подкрепят.
Нашата предизборна платформа не говори за даване на пари от изпълнителната на местната власт. Говорим за повече правомощия на кметовете, които да решават с местната изпълнителна власт проблемите на хората.
Да.
Говорим за премахване на популизма, че кметът, ако иска да вземе 2%, да ги вземе. Ако държавата е така добра да дава 2% на общините, нека да ги даде от тези 10%, които сега събира като данък облагане на доходите на физическите лица и не да увеличаваме данъка на 12%, в рамките на тези 10%, 8% да отиват за държавата и 2% за общините. Ако изпълнителната власт е така добра да се децентрализира финансово, нека именно от тези пари, които събира в момента държавата, една част да отива в общините. Общините не трябва да са поставени под така секирата на изпълнителната власт и на финансовия министър, който предлага бюджета в края на годината. На нашите общини може, на чуждите не може. Ние имаме нужда наистина от самостоятелност на общините и то не е само на думи. Реално те да имат финансови средства, с които да оперират, да имат възможности да инвестират част от парите си и да получават печалби. В момента сме в една хипотеза, в която ако общината събере 100 единици парични средства, харчи с бюджета си 100 единици паричен ресурс, колкото е събрала. Няма инвестиционна политика на българските общини, нещо, което е напълно нормално в целия цивилизован свят. Общината да инвестира част от средствата си. Смятаме, че едни такива инвестиции могат да бъдат направени и бюджетите да не се изхарчи всичко, което се събира за една година, защото понякога това не е необходимо.
Да.
Свидетели сме на много безумни проекти, на пътища водещи към никъде, обходен маршрут, който не стига никъде, освен от пътя, от който излиза. Просто да се усвоят едни средства и да се вземат едни комисионни. Ние смятаме, че е нормално общините да инвестират дори и в бизнес, който се развива в границите на тази община. Дали чрез инвестиционен фонд, дали чрез възможностите, които дава закон за общинската собственост, чрез общински предприятия и участие в търговски дружества. Но общините трябва малко повече да се разгърнат в тази си дейност.
Да.
Ние сме ги оставили едни прости администратори, които разчитат на държавната субсидия, за да си покрият заплатите на служителите в администрацията. Точно за тази зависимост, която преди малко споменахте от изпълнителната власт, ние сме твърдо против това положение. Общините трябва да имат своята самостоятелност и във всеки случай да не зависят на 100% от Министерски съвет и решението на парламента за държавния бюджет.
Да, да. Сега няколко думи вашата позиция по следващия голям проблем. Бежанската криза, която засяга не само България, засяга и Европа и света, но от вчера е привнесен нов елемент. Елемента за горещата точка. Знаете как се случи. Германският канцлер Ангела Меркел каза, щом България толкова иска да има да бъде гореща точка, ние не възразяваме. Днес Бойко Борисов се опита да доуточнява, но лично аз не мога да разбера, ще бъдем ли гореща точка или няма да бъдем гореща точка. Кажете ми, вие като отговорен политик, народен представител, в крайна сметка, от вашите зависи, от народните представители и Народното събрание, дали ще ставаме гореща точка или не, ще бъдем или няма да бъдем? Какво ще се случи с бежанската криза в България?
при всички положения ние ще бъдем, ако не само в този конфликт, но и в следващите конфликти, кои в близки държави, ще бъдем горещата точка, защото през нас минава пътя към Западна Европа.
Не, тук не дейте да ми обяснявате, че при нас минава. Вие знаете за какво ви питам? Ще ставаме ли ние разпределител, гара разпределител на бежанците, или само ще преминават през нас? Тук разликата е много голяма.
Това, което се очаква най-вероятно при захлаждане на времето, в момента знаете, че има налични много лагери, бежански лагери на територията на Република Турция.
Да.
Има добросъвестни граждани на Сирия, които стоят по границата и чакат конфликта да отмине.
Така?
Тези хора да се приберат по родните си места. Но представете си, че след няколко месеца идва зима. Тези хора не могат да стоят на открито, не могат да стоят в палаткови лагери. И в един момент тези хора ще тръгнат на някъде. Ако не бъде решен проблема и конфликта и това, което говори премиера преди няколко дни, да се обяви една демилитаризирана зона, в която могат да се приберат тези хора. Да не бъдат жертви на военния конфликт. Тези хора няма къде да отидат, те ще тръгнат на някъде. И аз това имах предвид, че ние неминуемо ще станем гореща точка, защото тези бежанци могат да минат единствено през България и през Гърция. Доколко турските власти ще могат да окажат отпор и да не ги допуснат до нашата граница, няма как да го твърдим. Но при всички положения, част от тези бежанци ще тръгнат към българската граница.
Аз пак ще си повторя въпроса, вероятно не го задавам достатъчно ясно. Става дума за това да преминават през България или ние тук да им осигурим място за пребиваване? Има много голяма разлика. От вчера се говори, че ние ще осигуряваме такова място да останат в България. Това е така наречената гореща точка. Иначе за преминаване те и досега преминават.
Нямаме възможност фактическа и финансова да поемем такъв огромен
брой
стотици хиляди граждани, ако не и милиони, защото аз чувам различни цифри от 3 до 10 милиона.
Не, аз това за 10 милиона просто не мога да си го представя. Нали разбирате, ние сме 6 милиона, два пъти България да дойде тука. Това ми се вижда нереалистично.
Доколкото се говореше по световните медии до преди няколко седмици, се говори за около 3 милиона бежанци, които са напуснали Сирия и стоят част от тях по сирийско-турската граница, които чакат да се приберат по родните си места.
Точно така.
Значи това е риска, който може би ни грузи. Но ние нямаме физическата възможност да приемем толкова бежанци на нашата територия. Знаете в какво неловко положение поставя министъра на вътрешните работи в момента. Бюджета на министерството свършва за справяне с бежанците, които са тук, и министъра на вътрешните работи няма да има достатъчно средства да плати 12-та заплата. Значи ние трябва най-малкото да актуализираме бюджета за това, което направим като разходи до сега. Нямаме финансовата и фактическата възможност да поемем толкова граждани.
Да. Ако дойде ред в Народното събрание да гласуват, защото Бойко Борисов казва, ама те ще ни дадат едни пари от Евросъюз. Вие лично как бихте гласували? Да ставаме ли гореща точка с финансови помощи от Евросъюза или да бъдем само преходна зона, през която преминават бежанците и отиват на друго място?
Не бих се съгласил на такъв вариант. Аз ви казах, дори условията, които бяха на Европейската комисия предварително,
така?
Че тези средства на страните, които поемат разходи по бежанци, тяхното изхранване, прибиране, ще ги получат в един по-късен етап. Ние нямаме такъв ресурс, при положение, че теглим постоянно кредити, за да се справим с бюджета и плащане по външен дълг. Така осигурихме една огромна кредитна рамка на министъра на финансите и се надявам да не теглим кредит тази година, поради повишените приходи. Няма да издържаме тези хора и да чакаме в един по-късен етап да получим някакви средства от Европейската комисия.
Да. Да.
Нали, това са реалностите. Не става въпрос дали на мен ми харесва или не ми харесва, дали на Народното събрание му харесва или не, но няма как българската държава да отдели огромен ресурс в момента и да чака в един определен момент той да я бъде възстановен.
Много е важно отделните депутати и парламентарните групи да си отговорите на този въпрос, защото ние, гражданите, сега по тази предизборна кампания много ще ви питаме. Много ще ви питаме, защото Този проблем е грандиозен и за нас, и за Европа, и за света. И е много важно да е ясна позицията на българските политици, на българските властници, за да знаем и ние какво ни чака. Нали разбирате, че предизборната кампания още взето ще премине под знака на хляба и работата и бежанската криза?
Хляба, работата, демографската криза, да. Обезлюдените райони, липсата на училища и детски градини в малките населени места, социалните услуги, като детски кухни, социален патронаж, дневните центрове за възрастни хора, които са останали сами. Това ще бъде следващата кампания.
Да.
Това, това е дневният ред на малката
населена. Точно така. Точно така.
Да, огромната част от българската територия е оседна с малки и средни общини.
Mm-hmm.
Там това е проблема. Дали този човек ще има на края на есенния сезон въглища и дърва да си посрещне зимата? Дали общината ще може да осигури на самотните възрастни хора някакъв специален патронаж? Дали ще има детски кухни за най-малките? Дали ще има ясли и детски градини за децата? Дали училищата ще могат в нормален вид да посрещнат учениците? Това са основните проблеми на населението на общините. Това са въпросите към кметовете и който е най-адекватен с политиката, която е водил до момент или предложенията, които има, той би трябвало да спечели.
Да.
И тук ще видите, че резултатите някъде ще бъдат много, много контрастни.
Така?
Община, където е спечелила определена партия, много гласове на парламентарните избори, може би ще загуби присилен мажоритарен кандидат на друга партия. Тук са важни хората, важно е доверието в съответната личност, дали съответният кандидат за кмет би получил доверието, дали предлага разумни неща и тези неща до каква степен ще подобрят качеството на живот на жителите в общината. Но ви казах, социалните, образователни услуги, които предоставя общината, са на първо и на водещо място. Привличането на някакви инвеститори, които да създават работни места, за мен ще бъде най-важното през следващия мандат на местната власт 2015-2019 година. Всички говорят за еврофондове, всички говорят за проекти, но това вече не е чак толкова важно. Пътища има, има на повечето места водоснабдяване, на някои места почнаха да се правят канализации, това ще продължи и през следващия програмен период.
Да.
Но следващия мандат ще бъде на активните кметове, които могат да привлекат наистина производствена мощност, която да създава трайна заетост. Не говоря за търговски предприятия, говоря за нещо, което се произвежда, дай Боже да може да се изнася, но да създава трайна заетост, за да може да задържи хората там, откъдето са, да създадат семейство и да направят един добър климат за живот на децата си.
Накрая на нашия разговор имаме точно 2 минути. Понеже сте член на Комисията по образованието, докъде стигнахте днес с Закона за предучилищното и училищното образование?
Мисля, че някъде около 250 текст. Остават още около 100 текста. Основните принципи обаче вече в закона минаха. Това, което се гласува на комисия на второ четене, се прие. Има незначителни дебати от рода на защо трябва да има много учебници по един предмет. Не е ли по-добре да има само един учебник? Ами, според мен трябва да има конкуренция. Mm-hmm. Това не е чак толкова съществено.
Да, обаче веднага ще ви задам контравъпроса, който вие сам го знаете. Защо моето дете да учи по един учебник, който избрала неговата учителка, пък детето на моите съседи да учи по друг учебник, защото неговата учителка го избрала него. Някакси тук конкуренцията не става между децата, какъв избор ще имат родителите им, а става между учителките.
Значи, трябва да има държавен стандарт.
Така?
Държавен стандарт на минимални изисквания по учебното съдържание.
Така?
Неща, които са задължително за всеки един учебник.
Uh-huh.
Ако Министерството е одобрило един учебник, значи то покрива всички минимални изисквания и не противоречи на държавния стандарт. Но трябва да има обективни критерии. Не може.
Е, точно поради това е голямото безпокойство, че ги няма.
Да, по субективни причини и влагане на субективизъм в оценката на учебното съдържание в една спомагателна книжка или един учебник води до това, че има издателства, които казват, нали, има колеги, които им позволявате да печатат учебници.
Да.
В крайна сметка ние сме платили на авторски колективи, защо нашия учебник не е приет. В крайна сметка трябва да има обективен критерий. Министърът предварително да подпише един държавен стандарт, да казва в учебника по история за 4-ти клас, за 8-ми клас, трябва да има това, това, това и това.
Много интересен разговор, обаче отиваме към рекламите и новините. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Лека вечер.
Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на Български демократичен център.